паї. Ця чорна «Волга» нічим не відрізнялася від інших машин партапаратників середньої ланки чи господарчого начальства. Тому два міліціонери, виконуючи суворі інструкції про застосування санкцій, незалежно від посади порушника, як мовилось у недавній постанові Верховної Ради, рішуче вийшли з своєї теплої будки. Мабуть, власникові чорного авто не допоможе і вкладена до водійських прав десятка. Міліціонери сіли до патрульної машини, увімкнули сирену і дали газу. Глянувши у дзеркальце, генерал-лейтенант Лев Бабакін помітив червону мигавку на даху міліційної «Волги». Він натиснув на акселератор і з задоволенням пересвідчився. Надпотужний чайківський двигун не підводить. Міліційна «Волга», яка щойно швидко наближалась, тепер наче давала дальній хід. Те, що нагадувало стандартну персональну «Волгу», насправді було виготовлене спеціально для Бабакіна на заводі «ГАЗ». А автоінспекція нехай собі нахваляється, що може наздогнати і зупинити будь-який автомобіль, навіть закордонний. На наступному посту ДАІ уже ніхто не робив спроб затримати Бабакіна. Патрульна машина на знак поваги мигнула фарами, рука в міліційному мундирі привітно махнула з вікна. Бабакін не став придивлятися, хто там сидить. Йому було досить, що перша патрульна машина передала по радіо всім наступним постам звістку, що по шосе мчить генерал Бабакін. Берізки понад дорогою, що перетинала розлоги поля, вже почали вкриватися зеленню. Настрій у Бабакіна був чудовий. Телефонний дзвінок з Москви застав його в секретному центрі управління С, яке належало до першого головного управління КДБ. Центр був базою диверсійно-терористичної підготовки, а генерал Бабакін управлявся там у стрільбі з пістолета. Підлеглі мали знати, що він не кабінетний бюрократ, не потребує ані водія, ані охоронця. Хоча в нього тепер була добряча лисина і не надто свіже обличчя, але очі Бабакіна не змінились, а довгі тонкі пальці, що лежали на кермі, вміли посилати кулю у мішень не гірше за найкращих стрільців тренувального центру. Несподіванкою для Бабакіна стало те, що дзвонив Дмитро Кирилін. Останні вони бачились 1981 року у Римі. Кириліна було призначено помічником торговельного аташе радянського посольства за 2 місяці до того, як Бабакін повернувся до Москви. Кирилін зацікавив його з 3 причин. По-перше, не був офіцером КДБ, що для такої посади вважалося б нормальним, а фахівцем з Міністерства зовнішньої торгівлі. По-друге, хоча й регулярно відвідував партзбори, його скептичні зауваження, про які, звичайно ж, одразу йшла інформація до Москви, свідчили про зневіру в партійній політиці. По-третє, своєю працьовитістю він помітно вирізнявся серед інших співробітників посольства, більшість яких дістала призначення до Рима завдяки зв'язкам з кимось близьким до Брежнєва. Кирилін працював так, наче постійно мав доводити власну повноцінність. Досьє КДБ свідчило. Повернувшись до СРСР, Кирилін обійняв посаду заступника директора автозаводу ВАЗ у Тольятті, де зміг підняти рівень виробництва до 700 тисяч «Жигулів» на рік, завдяки контрактові із «Фіатом», що його Кирилін домігся, що працюючи у Римі. Останнім часом він був керівником перебудови в автомобільній промисловості, але раптом опинився на щойно створеній посаді особливого помічника президента. Ця посада могла означати будь-що. Від хлопчика на побігеньках до особи на кшталт керівника апарату Білого Дому. Як підозрював Бабакін, ближче до істини була 2-га версія. Ця підозра підтвердилась, коли його людина в управлінні справами ЦК повідомила, що Кирилін отримав квартиру в новому комфортабельному будинку на Арбаті на перехресті Сивцевого Вражка та Староконюшиного провулка. Незвичайним здавалося також і те, що Кирилін пропонував зустрітись не в самому Кремлі, а в Олександрівському саду. Проїхавши вулицею Кірова, Бабахін звернув праворуч на площу Дзержинського і повільно минув високий будинок у стилі італійських палаццо, два нижні поверхи якого були облицьовані чорним гранітом. Луб'янка, головна штаб-квартира КДБ, дивилася на Кремль зі свого пагорба. «О, ні», – подумалося Бабахіну, – «з вимогами Верховної Ради КДБ не погодиться. Комітету потрібен не новий, менш імпозантний будинок. Йому потрібен новий, менш похмурий імідж». Бабахін виїхав на Гамірний проспект Маркса і поставив своє авто там, де воно не привертало б уваги серед багатьох інших чорних «Волг», які належали приїжджим депутатам, що зупинялися на час сесії в сусідньому готелі «Москва». Перед масивною сірою будівлею готелю простяглася широка асфальтова площа 50-річчя жовтня. Бабахін зійшов у підземний перехід і знову з'явився на поверхні по той бік площі у густій юрбі туристів. Потім, відокремившись від юрби, що попростувала до музею Леніна, рушив уздовж темно-червоної стіни історичного музею. Біля тротуару поруч із кількома жовтими таксі стояли приватні машини, а біля них купка чоловіків. Один з них у коричневому шкіряному піджаку наблизився до Бабахіна. «Перепрошую, сер», – почав він по-англійському. «Ви американець, француз?» Його погляд, оцінюючи, пройшовся по костюму Бабахіна. «Рублі потрібні?» «Даю 20 рублів за долар». «Гаразд, 25 рублів». Бабахін проігнорував його, але чоловік не вгавав. «Скільки ж ви хочете? Я даю найвищу ціну». Бабахін зупинився і поглянув чоловікові в очі. А потім промовив по-російському спокійно, але таким тоном, що чоловік поблід. «Офіційний курс? 6 карбованців 40 копійок за долар. Ви можете довідатись про це у міліції». Чоловік сахнувся, побіг до свого москвича і миттю від'їхав. Якби той безмозгий зарізяка Гречко влаштував таке собі шоу, виловлюючи валютників та інших паразитів, громадська думка про КДБ значно поліпшилася б. А втім, подумав Бабахін спокійно, дні Гречка на цій посаді...